Odrazili jsme se od toho, že v srdci každého člověka je touha po Bohu. A že tuto touhu nemůže v člověku zaplácnout ani zaplnit nic jiného a menšího než Bůh sám. Taky jsme si řekli, že Bůh člověku vychází vstříc a dává se nám poznat skrze světlo rozumu a skrze světlo zjevení. A vrcholem Božího zjevení je Ježíš Kristus. Na tohle všechno my dneska navážeme a otázka, která by mohla zastřešit ten dnešní druhý díl, tak zní takto. Jak se toto jediné a jedinečné Boží zjevení předává dál? Jak se i my můžeme dotknout toho, co Ježíš předal, řekl, sdělil, dal zažít apoštolům? Na tuto otázku existuje odpověď dvěma rozdílnými způsoby. Se předává to jediné Boží zjevení. A to jednak písmem svatým a posvátnou tradicí. Já vám přečtu číslo 81. Písmo svaté je totiž Boží řeč, písemně zaznamenaná z vnuknutí Ducha svatého. Co se týká posvátné tradice, ta předává Boží slovo, které svěřil Kristus Pán a Duch svatý apoštolům, bez porušení jejich nástupcům, aby je osvěcováni duchem pravdy ve svém hlásání věrně uchovávali, vykládali a šířili. Tedy písmo svaté a posvátná tradice. Nejdříve katechismus se zabývá tou tradicí. Někdy o tradici mluvíme také jako o apoštolské tradici, protože Kristus to své učení předal apoštolům a apoštolové je dále předali biskupům. Takže když je svěcený nějaký biskup, tak aby se zaručilo to, že i on je nástupcem apoštola, tak jsou tam vždycky tři světitelé. Pro případ, že by někdo z nich nebyl, je to takový jenom jako kdyby náhodou, tak se to sichruje ještě tím, že biskupa vždycky světí hlavní světitel a potom ještě dva další světitelé. Ještě kousíček vám přečtu z čísla nebo z článku 83. Ta tradice, o níž mluvíme, pochází od apoštolů a předává všechno to, co přijali z Ježíšova učení a příkladu a čemu se naučili od Ducha svatého. To, co Ježíš předal apoštolům, to dnes nám předávají nástupci apoštolů, tedy biskupové a jejich pomocníci, to bychom pak byli my kněží. Když se řekne tradice, tak si musíme uvědomit, že my se tady bavíme o tradici, jediné tradici, tradici s velkým T, když třeba by tady byla tradice v naší farnosti, že ministranti drží svíčky, když je přijímání, tak to není tradice od apoštolů. To je něco, co tady někdo zavedl a někdo to jako dbá na to, aby to tak bylo. Ale to, co Ježíš předal apoštolům, to, co apoštolové předali svým nástupcům a tak dějinami od biskupa k biskupu až k nám, tak to je ta tradice katolické církve. Všechno to, co se předává, o tom můžeme mluvit jako o pokladu víry. Představte si dříve, když se někdo chystal na křest, tak nemohl chodit na bohoslužbu. Katechumen, třeba jako je tady Krištof, tak toho bychom po bohoslužbě slova poprosili bychom ho, aby odešel. Proč? No, protože on ještě není iniciován, uveden do Kristova tajemství a nebyly mu svěřeny poklady víry. Takže správně, v tom starověku by ještě neměl znát modlitbu Otčenáš a neměl by znát vyznání víry, protože to je poklad, který my křesťané předáváme liturgickým obřadem až těm, kteří už jsou prověření a věříme jim. Tak Krištofe, tobě taky věříme, ale ještě máš před sebou nějakou cestu. Dobře, poklad víry, to, co se tedy předává. Poklad víry je obsažený v tradici a v písmu svatém. Jak písmo, tak tradici někdo musí vykládat. A to je učitelský úřad církve. Kdybyste si ten učitelský úřad církve chtěli představit nějak konkrétněji, tak jsou to právě nástupci apoštolů, tedy papež a potom biskupové. Proč je tohle tak nesmírně důležité? Aby se nestalo, že někdo zkomolí ten dar nebo poklad víry, tak je potřeba dar úřadu k který je ve službě Božímu slovu a dbá na to, abychom to Boží slovo dobře vykládali. Když bychom někdy probírali dějiny křesťanství, tak bychom viděli, že tam je spoustu herezí. Například někdo říkal Arius, Ježíš Kristus není pravý Bůh. A každá hereze, možná se budete divit, má svůj základ v Písmu svatém. Ne proto, že by Písmo svaté bylo heretické, ale protože každý heretik si vybral něco, na to položil důraz a na té jedné věci, víceméně vytržené z kontextu, postavil to svoje učení. A aby se tohle nestalo, tak máme od Boha nějaký nástroj, který nám pomáhá jak písmo, tak tradici správně chápat. A to je učitelský úřad církve, to je papež a společenství biskupů. Takže když my sami budeme hledat nějakou otázku, nebo spíš budeme hledat odpověď v otázkách víry, tak se můžeme opřít o tři body. O tradici, o písmo a o učitelský úřad církve, který nám pomáhá jak tradici, tak písmo správně chápat. Tolik tedy k apoštolské tradici, k tomu, co Ježíš předal apoštolům, apoštolové biskupům a teďka se budeme chvíli bavit o písmu svatém. Možná jste si někdy všimli toho, co se říká v článku 103, že církev má velkou úctu k Eucharistii. Proto tam, kde se uchovává Eucharistie, tam je zvláštní místo, svatostánek, věčné světlo, nebo oltář stojí ve středu kostela a tak dál. A církev má stejnou úctu jak k Eucharistii, tak také k Božímu slovu. Proto tady před vámi v presbytáři je stůl Božího slova, to je ambon, a potom stůl oběti, to je oltář. Článek 103. Proto církev měla vždy v úctě Boží písmo, jako má v úctě samo tělo Páně. Neustále totiž podává věřícím chléb života, který bere ze stolu jak Božího slova, to je tohle místo, tak Kristova těla, to je oltář. Církev neustále nachází v Písmu svatém svou potravu a svou sílu. Jo, teďka to si nemůžete zapamatovat, jo, ale buď to si to pak můžete pustit na našich farních stránkách, nebo si to můžete v katechismu přečíst. Je úplně fantastický, jak církev krásně mluví o písmu. Příklad, jo, článek 104. Církev neustále nachází v Písmu svatém svou potravu a svou sílu. Proč? No, protože to není pouze lidské slovo, ale je to slovo Boží. My o svatém písmu, o Bibli věříme, že je inspirovaná Bohem. To slovo inspirace, možná tam slyšíte to spiráre, tedy dýchat, takže vlastně bychom v česky mohli říct, my věříme, že písmo je vdechnuté nám lidem Bohem. Znamená to, že věříme, že autorem písma je Bůh. Za Biblí stojí autorita samého Boha. Ale Pán Bůh nechtěl, aby nám Bible spadla z nebe, ale chtěl si jako skutečné autory použít také lidi. Malá odbočka. Někdy se znázorňují evangelisté, jo? Třeba Matouš, kterýho jsme dneska slyšeli, jak píše svoje evangelium a u ucha má holubičku nebo andělíčka a ten mu šeptá, co tam má napsat. Tak ta inspirace nevypadala. Bůh dal nějaké charisma tomu svatopisci, aby zaznamenal to, co měl, ale zároveň mu nebral lidskou svobodu. Takže když čtete Bibli a narazíte na nějaké nesrovnalosti, historické nebo místní nebo časové, tak si řeknete, no jasně, prostě je to slovo Boží, ale také je autorem člověk. A tady my si můžeme uvědomit něco, co je moc pěkný, že Pán Bůh chce spolupracovat s lidmi, s námi lidmi, i když nejsme dokonalí, i když jsme hodně slabí. Stejně tak Pán Ježíš, že mohl spadnout z nebe, ale Bůh chtěl, aby se narodil z člověka, přijal tělo z Marie Panny. Stejně tak Bible taky mohla spadnout z nebe a víte, že jiná náboženství věří, že jejich spisy takřka spadly z nebe, ale Bůh nás nebere jako otroky. Malá odbočka, já se omlouvám za odbočku odbočky, ale třeba Korán byl napsán v tranzu a muslimové věří, že jestli se nepletu, tak jeden z archandělů ho nadiktoval a Mohamed ho zapsal tak, jak to slyšel, bez chyby. No ale my v Bibli ty chyby máme. Protože zatímco v pojetí toho islámu člověk je před Bohem jako otrok, který je v tranzu a dělá to, co mu Bůh nařídí, tak křesťanství říká, člověk je pro Boha přítel. V Písmu svatém jsou nesrovnalosti, o tom žádná. Čím více kdo písmo zná, tím více jich najde. Ale to, co je důležité, že v Písmu svatém je pravda čirá a ryzí v tom, co se týká naší spásy. Nehádejte se s někým, když vám bude říkat, teď přece svět nebyl stvořený za 7 dní. My víme, že nebyl stvořený za 7 dní, že to trvalo miliardy let. Ale věříme, že v tom, co se týká naší spásy, Bible má pravdu. V tom, že potřebujeme Ježíše Krista, že on je jediným spasitelem. To je pravda Bible, která je nespochybnitelná, pravá a ryzí. Tak jí věříme. Tak, i protože právě Bůh mluví prostřednictvím lidí, je třeba Písmo svaté vykládat. A jak to Písmo svaté vykládat, aby ten náš výklad a to naše pochopení bylo OK. Třeba jak dělat kázání, aby člověk nekázal nějaké bludy. Katechismus mluví o 3 kritériích. Když se chcete zabývat tím, co nějaké místo z písma znamená, tak pak je třeba, abychom vycházeli z jednoty celého písma. Souvisí to s tím, co jsem říkal o těch herezích. Když vy si vytrhnete jednu větu z kontextu, tak to můžete úplně postavit na hlavu. Proto je třeba vždycky vycházet z jednoty celého písma. Druhá věc, číst Boží slovo v živé tradici církve. Ptát se, jak církev během staletí rozuměla tomuhle místu. Co k tomu říkají církevní otcové? A ta třetí věc, třetí bod, přihlížet k analogii víry. To znamená, že ty jednotlivé pravdy víry, které my vyznáváme, jsou mezi sebou nějak spojené. Jednoduchý příklad, číslo 1. V Bibli se mluví o Božím hněvu. A někdo by z toho mohl vyvodit, že Pán Bůh je nahněvaný fotr, který prostě si chce na nás lidem vybít svůj vztek. Opravdu, kdyby někdo udělal sbírku těch citátů z Bible o Božím hněvu. Ale tohle se nestane, když člověk vezme Bibli v celku. Jo, když si uvědomíme třeba to, co je v Janově evangeliu ve 3. kapitole v 16. verši. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Takže musíme přihlížet k jednotě písma, k tradici církve a k analogii víry. Příklad číslo 2. Když vykládáme písmo, tak ten jeden text může mít více smyslu neboli více významu. Já to pro jednoduchost rozdělím jenom na 2, katechismus mluví ještě o dalších, a to je smysl literární a duchovní. Literární to je ten smysl, který měl na mysli autor toho textu. Mám výborný příklad. Píseň písní. Jo, jestli jste nikdy nečetli, přečtěte si, máte-li děti v pubertě, dejte jim číst, moc se jim to bude líbit. To je prostě opravdu erotická poezie, která se dostala do Bible jenom díky tomu, že si potom někteří církevní otcové říkali, to není možný, že by to takhle někdo myslel. To je přece obraz a je to vztah mezi duší a Bohem. Jak ta duše hledá toho milého a jak ten Bůh se jí skrývá a dává poznat a radost toho, kdo je milovaný a radost té lásky. No a díky tomu se píseň písní dostala do Bible. A potom, když to studovali o mnoho století později kritičtí badatelé a hledali literární smysl, to znamená to, co opravdu měli lidé na mysli, když tu píseň psali a četli, tak si řekli, no jasně, tohle je to, co se zpívalo, když byla královská svatba a oni pak někam zalezli a ten sbor doprovázel, tak znáte to. Takže máme smysl literní a duchovní. A oba dva nám mají co říci. Je krásné, že Bible mluví o životě, takovým, jaký je, a je taky krásné, že ty věci můžou být znamením ještě něčeho jiného. Je legitimní říct, že se tam zračí nějaký vztah duše a Boha. Tak. Poslední věc, která je důležitá a o které mluví katechismus a týká se písma svatého, Samozřejmě těch starověkých spisů je hodně, ale my máme v Písmu svatém knih, určitě víte kolik, máme jich 73. Já jsem na to vymyslel takovou pomůcku, tak kdybyste si chtěli zapamatovat, kolik knih má Starý zákon. Ta pomůcka je opravdu dobrá, takže takhle, když uděláte jedničku a skováte palec, tak máte 4 a zbytek prstů je 6. A už víte, že Starý zákon má 46 knih. Kolik má Nový zákon? To mají radši děti. Já se jich vždycky tam tak děti, který prst se neukazuje. Tak to je tenhle ten se neukazuje. A když ho skováte, protože se neukazuje, tak zbytek prstů je 27. A 27 je knih Nového zákona, tedy dohromady 73. Až to budete cvičit, tak si dejte pozor, jestli vás někdo nevidí. Dobře. Proč tedy těch knih je právě tolik, a ne více, a ne méně? Do 4. století bylo více evangelií. Nebyla jen ta 4, která dneska máme v lekcionářích, bylo jich více a církev musela nějak rozhodnout, která evangelia opravdu obsahují Boží slovo, Boží zjevení a která jsou takzvaná apokryfní. Třeba Tomášovo evangelium je apokryfní. Tam se vypráví, jak Pán Ježíš zabíjel děti, které mu bořili to, co si uplácal z hlíny a tak dále. Takže někdy o 4. století se objevuje seznam, výčet knih, které tvoří Bibli. Řeckým slovem se tomu říká kánon. Církev tedy rozpoznala na základě 4 kritérií, které spisy jsou inspirované a o těch my věříme, že to je pravé, nefalšované Boží slovo. Koho by zajímala ta 4 kritéria? Tak první je apostolicita, že za každým spisem, který dnes my máme v Bibli, musí být autorita nějakého apoštola. To neznamená, že by on sám musel ten spis napsat, ale musí tam být v pozadí ta jeho autorita. Za druhé, ten spis se musel ve starověku číst při liturgii, za třetí, musel být rozšířen ve společenstvích, v jednotlivých církvích a za čtvrté, musel být pravověrný. Takže třeba to Tomášovo evangelium, tam je autorita apoštola, je to také starý spis, no ale když čtete o tom, že Pán Ježíš zabíjel prostě svoje kamarády, který ho zlobili, tak si říkáte, tohle není pravověrný, tohle není naše katolická víra. No a proto je zajímavé si ten spis přečíst, ale není to Boží slovo a není závazný pro naši víru. Já jsem si to zapomněl stopnout, jo, takže se omlouvám, ale tak jako tak jsme na konci a teďka nás čeká to nejlepší. Kdybyste si chtěli jenom něco přečíst, jo, třeba takovou nějakou chuťovku, vemte si článek 131. Tam se totiž mluví o tom, jakou roli má Písmo svaté v životě církve. Já vám trošku něco přečtu a zbytek si můžete najít ve svém katechismu. Takže jak církev mluví o Božím slově? Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Kdo máte málo víry, čtěte Boží slovo. Kdo jste vyřízení, čtěte Boží slovo. Kdo máte pocit, že pramen vašeho duchovního života vyschl, tady se říká, co s tím. Studium písma má být duší posvátné teologie, protože ve slově písma se nachází zdravá výživa a svatá svěžest. Nachází zdravou výživu a svatou svěžest také služba slova, totiž pastýřské kázání, katecheze a všechna křesťanská výuka. Článek 133. Církev naléhavě a důrazně vybízí také všechny věřící, to jste vy, aby častým čtením písma svatého získali nesmírně cenné poznání Ježíše Krista. Vždyť, jak říkal svatý Jeroným, neznalost písma je neznalostí Krista. Uběhl druhý díl seriálu nedělního katechismu, na co se můžete těšit příště. My jsme se v těch 2 setkáních zabývali tím, co dělá Bůh, jak Bůh vychází vstříc člověku. A od příště se budeme zabývat tím, jak člověk odpovídá Bohu.